Věda plus. Budoucí česká vláda ve složení koalic Spolu a Pirátů a Starostů se teprve rodí. Už teď ale řeší, jak brzdit stále rostoucí epidemii koronaviru. V minulých dnech o tom spolu s odborníky jednali i současný ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a jeden z kandidátů na šéfa tohoto resortu Vlastimil Válek z TOP 09. Jaká opatření prosazuje nová vláda, o tom teď budu mluvit s reportérem Matějem Skalickým. Dobré odpoledne.
Hezký den.
Matěj, pro řešení pandemické situace vznikl Národní institut pro zvládnutí pandemie. Už se sešel?
Jeho šéf, vakcinolog a šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek na dotaz Českého rozhlasu odpověděl, že zatím nedošlo k oficiálnímu ustanovení této skupiny, což prý ale neznamená, že spolu těch současných 28 členů, o kterých víme, nekomunikuje. Já můžu připomenout, že mezi těmi členy bude například bývalý národní koordinátor pro testování Marian Hajdůch, epidemiologové Rastislav Maďar, Petr Smejkal, imunolog Vojtěch Ton, infektoložka Hana Roháčová a tak dále. Pan profesor Chlíbek v SMS zprávě nám napsal, cituji, pracujeme a jednáme, zatím tedy telefonicky a elektronicky, dosud ale žádná doporučení nebo stanoviska tato skupina nevydala, nicméně k dispozici by měla být jak současné, tak té příští vládě.
Mimo tuto skupinu vzniká také pracovní skupina zabývající se přednostně očkováním. V ní budou vedle odborníků i hejtmani. Podle anti-covid týmu je očkování klíčové. Tak jak ho chce zrychlit?
Pojišťovny by prý měly rozesílat informační materiály, které by vyvracely ty různé dezinformace, které se šíří na sociálních sítích a pomocí řetězových e-mailů a podobně. A pojišťovny by tak mohly zvát k očkování, to je jeden z těch nápadů. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO by takový dopis měla poslat VZP všem neočkovaným lidem starším 65 let. Podle anti-covid týmu by také měly hrát mnohem větší roli. Ještě praktičtí lékaři měli by k očkování aktivně přesvědčovat, o což se ale praktici už dlouho době pokouší.
Jsou ještě nějaké další cesty, jak by chtěla příští vláda očkování podpořit?
Tak ona navrhuje například očkování studentů na fakultách nebo kampusech. Připomeňme, že to jsou právě mladší lidé, kterých je proočkováno zatím nejméně. Anti-covid tým by také zavedl bezúplatné očkování cizinců a agenturních pracovníků a doporučoval by třetí dávku všem lidem ne nad 60 let, ale už nad 50 let a také vybraným profesním skupinám, nejen tedy zdravotníkům nebo zaměstnancům sociálních služeb, ale třeba také pedagogům, učitelům.
Matěj, nově vznikající vláda také ubezpečuje, že plošné uzavírání škol ani žádný další lockdown nás nečekají. Jak by kromě očkování chtěla vláda brzdit ten růst epidemie?
Například velmi krátce víc trasovat. Anti-covid tým apeluje na vládu, aby navýšila trasovací kapacity. Mimo to, stejně jako ministerstvo zdravotnictví, anti-covid tým podporoval zkrácení karantén na 7 dnů, k čemuž už došlo, ale se současným vedením se třeba neshoduje v otázce protilátek. Anti-covid tým ve svém říjnovém stanovisku píše, že pozitivitu protilátek považuje za známku ochrany proti onemocnění COVID-19. Poslanec Vlastimil Válek, místopředseda TOP 09 a kandidát na příštího ministra zdravotnictví v České televizi vysvětlil, že by jejich uznávání bylo užitečné třeba v momentě, kdy člověk byl v karanténě, nedostal se na test a nemá tedy teď jak jinak prokázat prodělání toho onemocnění. Ministerstvo zdravotnictví se nicméně odkazuje v této věci na říjnové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že existence protilátek nebo přítomnost protilátek nemůže být zaměňována s imunitou. Ministr zdravotnictví Vojtěch k tomu tehdy napsal, že doufá, že tedy tímto rozhodnutím se ta debata uzavře. Je samozřejmě otázkou, zda někdo toto téma opět otevře poté, co se tedy vedení ministerstva mění a vznikne nová vláda.
Uzavírá reportér Matěj Skalický. Děkujeme za příspěvek a hezký den. Naslyšenou.
Není za co. Naslyšenou.
Proč jsou pro posilovací očkovací dávku proti covidu určeny pouze dva druhy vakcín? Tak to je jeden z nejčastějších dotazů, které posíláte na náš e-mail covid@rozhlas.cz. A nejen na tuto otázku teď odpovíme s Evou Kézrovou z vědecké redakce. Dobré odpoledne, Evo.
Dobré odpoledne.
Těch dotazů na kombinaci základní a posilovací vakcíny přišlo hned několik, za všechny citujme třeba paní Procházkovou. Mám dvě dávky vakcíny Moderna, už jsem objednaná na posilující dávku, ale na Pfizera. Nevadí to?
Nevadím, protože shodou okolností právě tyto dva druhy vakcín, tedy od firmy Pfizer-BioNTech a Moderna, jsou ministerstvem zdravotnictví schváleny jako takzvané posilovací dávky. To znamená, že i ten, kdo byl v tom základním očkování očkovaný vakcínou AstraZeneca anebo Johnson & Johnson, tak v případě přeočkování dostane jednu z výše zmíněných mRNA vakcín. A jak v České televizi řekl Daniel Dražan z České vakcinologické společnosti, tak ty důvody jsou v podstatě dva.
Protože ostatní očkovací látky už nemusí být u nás dostupné a protože o ně byl velmi nízký zájem a protože víme, že posílení imunity mRNA vakcínami po těch vektorových vakcínách je velmi účinné.
Navíc odborníci říkají, že právě tyto mRNA neboli genové vakcíny se snadněji upravují s ohledem na nové varianty covidu, které tady teď jsou, a mnohé studie potvrdily, že pro to přeočkování jsou skutečně nejvýhodnější, takže se používají i jinde ve světě.
Další otázku poslal 90-letý pan Pleskot, který píše, že byl v únoru očkovaný a má problém při nošení respirátoru, kdy se po delší době zadýchává, a proto se ptá, zda může místo toho nosit roušku. Může?
Může, ano, může, a má dvě možnosti. Buď si pořídí nanoroušku, která je z hlediska nařízení na stejné úrovni jako ten respirátor, protože má deklarovanou filtrační účinnost, která většinou nebo musí být nad 94%. A nebo je tady ještě druhá možnost, že panu Pleskotovi praktický lékař napíše potvrzení, že nošení respirátoru je pro něj zdravotní problém, a pak může používat i tu obyčejnou roušku. Mimochodem, na stránkách ministerstva zdravotnictví covid.gov.cz je hned 34 výjimek, kdy respirátor není nutný. Je to tam teda poměrně složitě napsané, ale je pravdou, že se většinou tyto výjimky týkají dětí a konkrétních profesí a situací, jako je třeba oběd anebo svatba.
Evo, už třetí den funguje kratší platnost preventivních testů a zároveň je stát hradí už jen některým skupinám obyvatel. A asi to není úplně jasné, protože lidé se nás na to docela často ptají. Třeba paní Šmídová, budou muset PCR test platit i očkovaní lidé?
Tak to je dobrá zpráva, ne, nebudou si platit očkovaní lidé tyto testy. Co se týče plateb za preventivní testy, tak pouze lidé neočkovaní si musí připravit těch 814 korun za PCR analýzu nebo 201 korun za antigenní test. Všichni ostatní je mají zdarma. Tedy děti až do plnoletosti, očkovaní, a to včetně těch, co mají za sebou první dávku, a zároveň také dospělí, co doloží, že se ze zdravotních důvodů nemohou očkovat. Mimochodem, těmto důvodům se budeme věnovat v pátečním koronafokusu. No a výjimku z těch plateb mají také pracovníci a uživatelé sociálních zařízení. Stále ale platí, že preventivní PCR test hradí zdravotní pojišťovna jen dvakrát do měsíce a antigenní jednou za týden. Pokud ale máme nějaké příznaky nebo někdo blízký má covid vedle nás, tak lékař nás může poslat na takzvaný diagnostický test, který je zdarma, a to i pro neočkovaného, jak potvrzuje praktická lékařka Ludmila Bezdíčková.
Osoby s příznaky můžeme testovat a bude to pojišťovnou uhrazeno. Zároveň platí, že karanténa není nařizována osobám, které nemají žádné příznaky a jsou tedy plně očkovány. Měly by pouze vědět, že v případě, že se u nich objeví jakékoliv příznaky respirační infekce, měly by se opět hlásit nám a měly by být testovány. Případně, pokud jsou plně očkovány, mohou využít bezplatné testování nebo testování hrazené ze zdravotního pojištění přímo na odběrových místech.
V případě příznaků je to tedy jasné, všichni lidé bez rozdílu mají nárok na standardní zdravotní péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. To ale neplatí u lidí, kteří jsou neočkovaní v kombinaci u těch preventivních testů. A myslím, že z těch informací, které je třeba během dneška přišly, to vypadá, že lidé, kteří nejsou očkovaní proti covidu, si zřejmě budou muset připravit na mnoha další zpřísnění, takže možná je dobré sám v sobě vyhodnotit, co je takzvaně menší zlo. jestli jít na očkování, anebo vlastně řešit třeba i testy a platit si je.
Tak to byly odpovědi na nejčastější otázky, které nám píšete na e-mail covid@rozhlas.cz. Těšíme se na ty další a já za dnešní Korona Fokus děkuji Evě Kézrové z vědecké redakce. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Stále máte naladěn Odpolední plus, je 6:15. Rostliny mají paměť, kterou si předávají z generace na generaci. Jejich potomstvo pak může být lépe připravené, když přijde třeba sucho nebo mráz. Botanici studují takovou mezigenerační paměť rostlin asi 20 let a snaží se třeba zjistit, jak dlouho rostlinám paměť vydrží a jak se liší mezi jednotlivými rostlinami. Redaktor Martin Srb zjišťoval podrobnosti přímo ve skleníku výzkumníků botaniků.
Tady v tom skleníku jsme schopni regulovat hladinu oxidu uhličitého v atmosféře, tím pádem vlastně my tady simulujeme třeba podmínky, které budou za 100 let.
Vít Lacl z Botanického ústavu Akademie věd mě přivádí do skleníku v Průhonicích.
V rámci tady toho skleníku jsme schopni sledovat právě, jak třeba paměť na to prostředí se zvýšenou hladinou oxidu uhličitého a zároveň i se zvýšenou teplotou přechází na další generaci rostlin, jak klonálních generací, tak generací, které vznikly ze semen, teda sexuální generací. Velmi jednoduše, jestli ta paměť umožní těm kytkám daleko rychleji se adaptovat na ty nové prostředí, než bez té paměti.
Rostliny jsou schopné si pamatovat přírodní podmínky, i když nemají mozek ani jiné speciální buňky, do kterých by informace ukládaly. Paměť totiž vědci chápou velmi zeširoka, jak v našem vysílání vysvětlil neurovědec Karel Ježek.
V biologii je paměť definována jako změna chování na základě předchozí zkušenosti. Optimalizovat chování organismu na podkladě něčeho, s čím se ten organismus předtím setkal. A to něco může být něco příjemného a potom paměť bude sloužit k tomu, aby ten stimul znova vyhledal, anebo něco, čemu by se poté rád vyhnul.
Rostliny podle toho, co si pamatují, třeba vyhledávají vláhu a vyhýbají se stresu v podobě sucha nebo nepříznivých teplot a přizpůsobují tomu velikost kořenů nebo listů, pokračuje botanik Vít Lacl.
Takový jetel například, ten si dokáže pamatovat sucho i několik měsíců, i když už to sucho neexistuje. V podmínkách relativní vlhkosti a dostupnosti vody chová se pořád, jako kdyby tam to sucho bylo, protože by se mohlo stát, že až to sucho přijde, tak ta rostlina je vlastně připravená. A z minulosti je naučená, že opravdu předtím 3 měsíce to sucho bylo a kdyby ta rostlina rostla takzvaný vlhký fenotyp, to znamená, že by měla velký listy a málo kořenů, v tom suchu by zahynula.
Víte, v čem je paměť uložená u těch rostlin? U nás máme nervové buňky v mozku.
No, je tam několik mechanismů, ale co víme určitě je, že ta paměť se může předat ve formě epigenetické variability.
To je něco, co není zapsané v genech, ale projeví se to navenek?
Přesně tak, protože vlastně vy máte DNA uloženo strašně moc informací, ale vy ty všechny informace nepotřebujete najednou. A vy musíte mít nějaký systém, který dokáže aktivovat jenom určitou část informace, kterou máte uloženou DNA. A to se děje pomocí epigenetických mechanismů. Třeba listové tkáně mají aktivní trošku jiné geny než buňky kořenů. Co se nevědělo je, že ta informace se může předat do další generace. A tím pádem ten potomek už má nějaký náskok, třeba ten suchý fenotyp, to znamená, že okamžitě po klíčení začíná růst větší kořenový systém. Oproti tomu, kdyby měl naopak informaci o tom, že bude vlhkosti dostatek, tak takový kořenový systém od začátku nemusí budovat a může se zaměřit na budování listové plochy.
Jaké otazníky vás zajímají? Jaké otázky byste teda rádi zodpověděli, abyste se mohli v tom výzkumu posunout dále?
Ta otázka toho, jak dlouho ta paměť v té rostlině zůstává, to je docela zásadní k tomu, aby ta rostlina mohla tu paměť využít efektivně a aby se nestala přítěží. Protože připravovat potomky na prostředí, které ty potomci nezažijou, je docela nepraktické. My jsme ukázali, že ten rozdíl může být docela značný, třeba 30% zásobních látek, což už je docela dost, jestli vezmete, že to nepotřebujete žádné šlechtění a dokážete vyprodukovat rostlinu, která vytváří 30% víc zásobních cukrů. Samozřejmě otázka je i, zda by se tady to dalo použít k přípravě osiv rostlin, které by byly třeba právě zdatnější v suších obdobích a podobně, aniž by bylo nutné složitého šlechtění.
Do praxe mají ovšem takové poznatky daleko. Vědci totiž zjistili, že jsou velké rozdíly nejenom mezi jednotlivými druhy rostlin, ale i mezi jednotlivými jedinci. Je to něco podobného, jako když jsou mezi námi chladnomilní nebo naopak teplomilní lidé. Z Botanického ústavu Akademie věd v Průhonicích Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Britský premiér Boris Johnson na klimatické konferenci ve skotském Glasgow varoval, že světu zbývá minuta do půlnoci. V boji proti klimatickým změnám podle něj musíme jednat hned teď. Sám si později vysloužil kritiku od některých členů opozice za to, že na trase z Glasgow do Londýna použil soukromé letadlo a nebyl zdaleka sám. Více o tomto už Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Magdo, ekologičtí aktivisté kritizují světové vůdce za to, že na klíčovou klimatickou konferenci cestují soukromými letadly. Čím konkrétně argumentují?
Tento způsob dopravy má zdaleka nejhorší dopad na klimatické změny. Zatímco třeba ekologická aktivistka Greta Thunbergová přijela do Glasgow vlakem, desítky světových lídrů přiletěly právě soukromým letadlem. Herec a aktivista Leonardo DiCaprio sice taky letěl, ale komerčním letem, které do ovzduší vypustí mnohem méně tun skleníkových plynů na jednoho cestujícího než soukromá letadla. Ta totiž převážejí daleko méně cestujících.
A kolik skleníkových plynů tedy vypustí do ovzduší soukromé letadlo?
Záleží samozřejmě na typu. Britská BBC píše, že jeden z nejpoužívanějších modelů Cessna Citation XLS spálí v průměru asi 1000 litrů leteckého paliva za hodinu. Trasa mezi Glasgow a Římem, odkud na klimatickou konferenci létali lídři nejsilnějších ekonomik světa ze summitu G20, trvá asi 2 hodiny a 45 minut. Soukromá letadla na této trase tedy spálila asi 2800 litrů paliva. Takový výlet vyprodukuje zhruba 13,5 tuny skleníkových plynů, z toho asi 7 tun oxidu uhličitého. Komerční let z Říma do Glasgow vytvoří čtvrt tuny skleníkových plynů na cestujícího, zatímco soukromá letadla pro 9 cestujících asi 1,5 tuny na osobu. Jak píše BBC, internetová služba Flightradar zaznamenala za poslední týden na letiště v Glasgow téměř 200 soukromých letů. Soukromé tryskáče také letaly z letiště Glasgow, kde vysadili cestující, na letiště Glasgow, kde poté parkovali. To je vzdálenost asi 41 kilometrů.
A ten rozdíl je opravdu velký. Mluvila jsi o tom, že záleží také na typu letadla. Jak je to třeba s palivem? Existují nějaké méně škodlivé druhy, které by třeba letadla mohla začít používat?
Existují udržitelná letecká paliva, říká se jim také jednoduše biopaliva, která mohou snížit emise z letadel. Podle Mezinárodní organizace pro civilní letectví by kompletní nahrazení leteckých pohonných hmot biopalivy mohlo snížit množství emisí ze vzdušné dopravy o více než 60% do roku 2050. Pro výrobu biopaliv se používá třeba kuchyňský olej a jiné nepalmové odpadní oleje ze zvířat nebo rostlin, nebo třeba pevný odpad z domácností a podniků, jako jsou obaly, papír, textil a zbytky potravin, které by jinak putovaly na skládku nebo do spalovny. Tuto pohonou hmotu k přepravě využil podle Washington Postu britský princ William s vévodkyní Kate, kteří se ze summitu v Glasgow do Londýna také vraceli soukromým letadlem. Udržitelná letecká paliva ale podle dat Evropské komise v současnosti představují pouze asi 0,5% celkové spotřeby pohonných hmot pro tryskové motory. Jsou totiž nesrovnatelně dražší než běžná letecká paliva.
Vysvětluje Magdalena Fajtová ze zahraniční redakce. Děkujeme a hezký večer. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naladili jste si Český rozhlas Plus a posloucháte nás v 17 hodin a téměř 54 minuty. Klimatické změny generačně společnost nerozdělují. Mladí i starší lidé ji vnímají jako něco, co tady už je a dál bude pokračovat. Zároveň ale vnímají klimatickou změnu odděleně od problémů, které máme v české krajině, což je třeba sucho nebo kůrovec. Ve vysílání Plusu to řekl sociolog Martin Buchtík, ředitel agentury STEM a jeden z autorů unikátního průzkumu pro Český rozhlas Rozdělení klimatem.
Toto do značné míry oddělené nádoby, ale čím se liší, jsou ty způsoby, jakým mohou vybraní zástupci té věkové kategorie k veřejnosti komunikovat.
Klimaskeptičtější názory jsou podle Buchtíka ve veřejném prostoru už dlouho.
Například je reprezentuje Václav Klaus starší. Dnes se často prolíná nějaké téma zelené tranzice, což je nejenom ekonomický, nejenom environmentální, ale také sociální problém nebo sociální situace, ve které jsme, právě s tím, že se sice možná zlepší životní prostředí, ale výrazně to zasáhne naši ekonomiku, čili to téma vlastně není už jenom o přírodě, ať už té české nebo té globální, ale je to o celé společnosti a to právě vnáší do toho tématu zmatek, protože pak je snadné vytáhnout jednu nějakou citlivou věc pro daný stát. V našem případě jsou to například spalovací motory. To je dané i tím, že naše ekonomika hodně stojí na automobilovém průmyslu. A v podstatě zanést tu veřejnou debatu, zavést ji jako na to jedno konkrétní téma a na tom se neustále točit.
A nevnímají například mladí lidé klimatické změny jako cosi příliš abstraktního, jako vzdálený problém?
Není to jenom o mladých lidech. Vnímá to takhle celá česká společnost. My prostě klimatické změny vnímáme jako sice výrazný problém, ale takový problém, který se České republiky nebo našeho kraje, naší obce příliš nedotkne. A v tom je problém, který vede k tomu, že vlastně nějaké velké změny nepodporujeme. Ostatně z druhé strany, a tady je vidět, jak je to obrovská množina různých dimenzí, které se protínají, my máme dlouhodobě pocit, že vlastně ta malá česká země a lidé, kteří ji zastupují, vlastně v tom velkém globálním světě jsou jenom drobnými hráči a nic nezmůžou. Takže když my změníme něco tady, tak to vlastně k ničemu nepovede, což není tak úplně pravda.
Říká sociolog Martin Buchtík, ředitel agentury STEM a jeden z autorů unikátního průzkumu pro Český rozhlas Rozdělení klimatem. Jedno z nejmodernějších topných zařízení v českých městech místo starých a poruchových kotelen. Už 2 roky zkoušejí v Budišově na Budišovkou na Opavsku takzvanou lokální distribuční síť, za kterou radnice zaplatila přes 6 milionů korun. Kombinované zařízení slibovalo úspory za energie a také velké procento soběstačnosti. Zkontroloval to reportér Martin Knitl.
Takže kulturní dům tady vidíme 6,5 kW, základní škola 25 a něco. Teď zrovna 25, městský úřad 3,6 kW, čili to je odběr.
To je odběr všech 3 budov aktuální. A tady to je velice zajímavá obrazovka, kde je vidět aktuální odběr ze sítě a aktuální výroba těch našich 2 výroben, jako fotovoltaiky, tak generačky.
Jsou to už 2 roky, co jsme na chodbě radnice v Budišově nad Budišovkou zkoumali nový monitor s online informacemi o výrobě energie o kousek dál ve školní kotelně. Umí si tady sami vyrábět elektřinu i ze slunce, ale také teplo. Ve své době jedna z prvních takových moderních sítí v režii města. Slavomír Jašo z městské společnosti Tesport otevírá plechové dveře a za nimi je to hlavní.
Momentálně slyšíme v provozu kogenerační jednotku Totem, která vyrábí elektřinu a teplo.
A jakým způsobem vlastně?
Vyrábí to z plynu, vevnitř je osazený motor, který na svorkách generuje elektrickou energii a vlastně odpadní teplo, jak kdyby vyrábí to teplo.
Běží všechno, jak má po těch 2 letech, jestli jste spokojeni?
Jsme víceméně spokojení, kromě drobných provozních problémů, kogenerační jednotka funguje bezproblémově, dalo by se říct.
Staré roztroušené kotelny jsou pryč, místo nich se topí a svítí v budově radnice, ve škole, ve školní jídelně i v kulturním domě, díky této kogenerační jednotce. Přibyly také kondenzační plynové kotle, využívá se biomasa, na střeše kulturního domu fotovoltaické panely a baterie. To vše propojené a řízené centrálně.
Sice jsme nevěděli úplně, do čeho jdeme, ten provoz taky pořádně nebyl, jak měl, protože byl covid, škola nejela, ale ty úspory tady jsou, já myslím, že to pozitivně vnímáme.
Říká po 2letém testování starosta Budišova Patrik Šram z ODS. Podle původního plánu mělo město ušetřit 300 tisíc korun ročně za elektřinu a teplo. Je to nakonec jenom 200 tisíc. Třeba i proto, že baterie na uskladnění vyrobené energie je menší, než by mohla být. A stejně tak i sluneční panely na střeše.
Ale jelikož jsme v památkové zóně, tak jsme nemohli dát panely tam, kde jsme chtěli a v tom množství, tak to vidíme, že by bylo určitě reálně plus a přínosem.
Soběstačnost při výrobě elektřiny je zatím asi 30%, takže ve městě díky tomu jezdí elektrododávka pro místní spolky. Byla to určitě správná cesta v této době, dodává starosta.
V souvislosti se zvedáním cen energie jsme rádi určitě, že toto máme, byť nás se letos zvýšení energie úplně netýká, protože máme dobře zafixováno elektřinu na 2 roky. I plyn se nám podařilo koupit, ale kdo ví, co bude příští rok, takže čím bude dražší plyn energie, tak si myslím, že ty čísla budou pro nás lepší. Více ušetříme.
Měst, ale i vesnic, které chtějí jít právě tímto směrem, přibývá i tady v nejbližším okolí, aby měli energie co nejvíce pod kontrolou. Z Opavska Martin Knitl, Český rozhlas.